Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Gradiš. Danas je nedelja, 11. septembar, ovo su najvažnije vesti. Amerika obeležava desetogodišnicu terorističkih napada. Srbija ne želi sukobe i rat, poručuje Boris Tadić. Prekinuti sa iluzijama o tome da je Kosovo naše, kaže Dragoljub Mićunović. Požari kod Zaječara i Bora pod kontrolom. Ekstremistički pohod na romske četvrti u Češkoj. Danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. U tematskom delu programa možete da čujete Marka Preleca iz Međunarodne krizne grupe koji za Radio Slobodna Evropa ovako reaguje na najavu kosovskog premijera Tačija da će 16. septembra rasporediti kosovske carinike na prelaze Brnjak i Jarinje.
Sporazum oko pečeti ne mora značiti da će tamo biti kosovski carinici. To može i to bi trebalo u nekom prelaznom razdoblju koje može jako dugo trajati raditi Eulex. Mislim da je bitno sada da Eulex prekine ovo sadašnje stanje, da jednostavno počne samoinicijativno kupiti kosovsku carinu, što je validno i po rezoluciji 1244 i 1246 tračaka i po kosovskom zakonu, dakle i za Beograd je ok, i za Prištinu, i da jednostavno te novce stavlja na stranu jedan posebni račun i da se strane kasnije dogovore kako će se to trošiti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države obeležavaju 10 godina od terorističkih napada u kojima život izgubilo najmanje 2980 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama obišće danas sva tri mjesta tragedije u Njujorku, Washingtonu, Shanksville, u Pensilvaniji, gdje je pao četvrti oteti avion nakon intervencije putnika. Kao i svake godine, minutom ćutanja u 8.46, 9.03, 9.59 i u 10.28 po lokalnom vremenu, bit će obeleženi momenti kada su dva aviona udarila u kule bliznakinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, a potom i vreme kada su se kule srušile. Također, kao i ranije godina, bit će pročitana imena gotovo 3.000 poginulih u prisustvu porodica koje su danas pozvane na otvaranje memorialnog centra 11. septembar. Desetogodišnjica terorističkih napada Al-Kaide na New York i Washington obeležava se uz pojačane mere bezbednosti. Zbog paketa koji izgleda sumnjivo, evakuisano je nekoliko kapija međunarodnog aerodroma u Washingtonu. Stručnjaci za eksplozije međutim utvrdili su da je sadržaj paketa bezopasan. Srbija ne želi sukobe i rat, poručuje juče predsjednik Srbije Boris Tadić, obraćajući se potporučnicima 131. i 132. klase Vojne akademije ispred Doma Narodne skupštine. On je upozorio na opasnost od jednostranih akcija Prištine na severu Kosova. Vlada Srbije pozvala i Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO da spreče vlasti u Prištini da, kako kažu, primene nasilje, pošto 15. septembra istekne dogovor KFOR-a i srpske vlasti o prelazima na severu Kosova.
Na Zapadnom Balkanu ima mesta za sve, tako i na našem Kosovu ima mesta za sve. Srbija ne želi sukobe i rat, zato i upozoravamo, uporno i na vreme, naše evropske partnere na opasnosti koje bi proizvela svaka jednostrana akcija Prištine na severu Kosova, svaka akcija koja bi imala za cilj promenu postojećeg stanja na terenu. Takav sled događaja bi u potpunosti obesmislio dijalog kome smo pristupili iskreno i u dobroj veri, a odgovorno za sve posljedice koje bi proistekle iz takvog čina bilo bi isključivo na onom ko se latio nasilja i na onom ko ga je ohrabrio i ko misli da nasilje može biti korisnije za rješavanje problema na Kosovu od samog dijaloga.
Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je da Srbija u pogledu Kosova živi u iluzijama i ocenio da Srbija treba da umjesto toga razvija trgovinske odnose s Kosovom. Vrlo je nezdravo živjeti u iluzijama i što više budemo živjeli u toj samoobmani da imamo značajnu moć i utjecaj na Kosovu, utoliko gubimo vrijeme, rekao je Mićunović u intervju za nedjeljno izdanje Novosadskog dnevnika. Prema njegovim riječima, priča o suverenitetu Srbije na Kosovu sve je više virtuelna, a ne realna. Na zgradi Demokratskog saveza Hrvata u Subotici ispisani su ćirilični grafiti Srbija i četiri slova S. Incident je policiji prijavio predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Petar Kuntić. Policija je izašla na mjesto događaja i izvršila uviđaj, a Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i europskih integracija najoštrije osudilo ispisivanje grafita. Požari u okolini Bora i Zaječara su pod kontrolom, a tokom dana se očekuje njihovo gašenje. izjavio jutros šef službe za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Predrag Marić. Veliki požar u okolini Rgotine, pored Zaječara, juče je zahvatio oko 50 hektara šume, dok je vatra u mestu Lječice između Zaječara i Bora zahvatila 100 hektara šume.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle sinoćnih sukoba ekstremista češke radikalne desnice i meštana sa policijom, koja im nije dozvolila pohod na Rome u mestu Varsindorf na severu Češke, privedeno je 19 učesnika nedozvoljenog marša. Policija morala da interveniše dva puta, upotrebila je vodeni top i suzavac, pošto je posle mitinga ekstremista u tom gradu masa od skoro 800 meštana ekstremista krenula na marš na četvrt u kojoj žive Romi. Premijer Gvineje-Bisao, Carlos Gomes Jr. izjavio je da je svrgnuti libijski lider Muammar Gaddafi dobrodošao u tu afričku zemlju. Gvineja-Bisao nije ratifikovala konvenciju kojom je osnovan Međunarodni krivični sud, koji je za Gaddafijem izdao međunarodni nalog za hapšenje, pošto je u petak Interpol za njim raspisao crvenu poternicu. Košarkaši Srbije igraju danas u 14.30 protiv reprezentacije Turske u utakmici od trećeg kola u grupi E druge faze evropskog prvenstva u Litvaniji, koja odlučuje o njihovom odlasku u četvrtfinale. Španac Rafael Nadal biće protivnik Novaka Đokovića u finalu otvorenog prvenstva SAD. On je noćas pobedio Britanca Andija Marijasa 3-1.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo našim intervjuom nedelje. Gost je Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, a razgovor je vodila Branka Trivić.
Šta Srbija zapravo može učiniti u smislu Tačijeve najave da će 16. augusta zauzeti prelaze i da će postaviti carinike? Može li išta uraditi osim da podstiče Srbe sa severa Kosova na barikade?
Pa ne znam da li može nešto formalno napraviti, ali moja procjena i procjena i domaćih i stranih međunarodnih stručnjaka na terenu je da bi pokušaj stavljanja kosovskih carinika na Jarinje i Brnjak dovelo do ozbiljne opasnosti krvoprolića od strane, tako reći, nekontrolisanih elemenata na severu. Dakle, to bi treba izbjegnuti. Sporazum oko pečeti ne mora značiti da će tamo biti kosovski crnici. To može i to bi trebalo u nekom prelaznom razdoblju koje može jako dugo trajati, raditi EULEX.
Međunarodna krizna grupa predlaže da EULEX-ovi carinici budu postavljeni na te prelaze, da oni prikupljaju carinu. Jeste. I da onda se ta sredstva stave na poseban račun. Da li biste nam eksplicitnije malo to objasnili, tu vašu ideju?
Pa meni je ovo malo smiješno, jer ovo je jedini put u mom iskustvu gdje je najveći problem kako potrošiti novac. Obično je pitanje kako dođe novaca. Ali da, mislim, imate spor oko da li će novac ići na centralni račun na vlade u Prištini ili neko drugo mjesto. Mislim da je bitno sada da EULEX prekine ovo sadašnje stanje, da jednostavno počne samoinicijativno kupiti kosovsku carinu, što je validno i po rezoluciji 1244 i 1246 i po kosovskom zakonu, dakle i za Beograd je ok, i za Prištinu, i da jednostavno te novce stavlja na stranu jedan posebni račun i da se strane kasnije dogovore kako će se to trošiti.
Neki delovi međunarodne zajednice sa Sjedinjenim Državama na čelu smatraju da kosovska vlada ima legitimno pravo da uspostavi suverenitet na celoj teritoriji, prema tome i na severu Kosova, i da su ove akcije koje su preduzimane krajem jula mjeseca bile legitimne. S druge strane, Evropska unija u liku predstavnice Catherine Ashton smatra da se ne mogu tolerisati unilateralne akcije i još uvijek upozorava na to da one ne smeju biti primenjivanje. Kako da se čovjek orijentiše u ovakvim ipak nejedinstvenim stavovima?
Pa upravo ste, postoji dva stava. Stav SAD-a je da Kosovo ima pravo uspostaviti suverenitet nad čitavim teritorijem. Stav Brisla je da treba izbjegavati jednostavne akcije. Ono o čemu se svi slažu je da treba sačuvati teritorijalni integritet Kosova. I tu postoji potpuna sloga, uključujući zemlje koje uopće nisu ni priznane Kosovo. Dakle, oko toga postoji sloga, ali oko pitanje kako dalje, a kako dalje danas, kako dalje sutra, tu imate te dvije strategije, tako reći.
Kolika opasnost, prema vašem mišljenju, zapravo preti od te dve strategije koje ostavljaju prilično opasan prostor za delovanje raznih aktera?
A opasnost prijeti od toga da oni koji prave odluke zapravo nemaju potpune informacije i zapravo ne shvaćaju čemu je stvar. Čini mi se da se u Prištini zaista smatra da narod Severa bi bio spreman prihvatiti neki oblik integracije u Kosovo ukoliko ga ne bi s jedne strane Beograd, s druge strane kriminalci silili, plašili i uškali na otpor. Što uopće nije tačno. Narod tamo potpuno odbija bilo kakvu integraciju u Kosovo. Dakle, ta politika se pravi na krivim pretpostavkama. S druge strane, čini se Beograd isto krivo shvaća međunarodni kontekst. Politika koja je ova vlada vodila, koja se čini da je se sastojala očekivanja da će međunarodna zajednica doći Beogradu i moliti Beograd da prizna Kosovo i nuditi za uzvrat podjelu Kosova, dakle evo nudimo vam sever, ako ćete priznati, je isto sasvim pogrešila i propala. I sada je na Beogradu da nađe novu politiku koja ima neki realni izgled za uspeh.
Vi drugim rečima kažete u prvom delu vašeg odgovora da je pogrešna pretpostavka kosovske vlade da bi Srbiji sa severa Kosova da nema uticaja Beograda na njih pristali na integraciju Kosova. Drugim rečima da su Srbiji na severu Kosova u ovom trenutku krize samostalan faktor na koji Beograd više ne može uticati. Da li dobro razumem?
Ne, Beograd zakako može uticati. Srbi na severu su zavisni financijski u svakom smislu Beogradu, ali oni jesu isto tako zasluženi faktor. Mislim, običan narod tamo ima svoje mišljenje, svoj stav. Oni nisu neka puka transmisija volje Beograda. Oni intimno se osjećaju kao građani Srbije, ne kao građani Kosova, i to od ekstremne levice, one koji su sasvim za suradnju sa Albancima i suradnju sa Prištinom, ekstremne desnice i kriminalnih krugova. Tu je apsolutno jednoumlje da se svi shvaćaju kao Srbijanci, dakle građani Srbije. Tome sam govorio.
Gde onda vidite grešku prištinskih vlasti u tom pristupu Srbije na Kosovu?
Pa podcenjuju otpor, podcenjuju opasnost oružanog otpora i precenjuju mogućnost upotrebe ustanova reda i zakona. Dakle, kosovska policija koja funkcioniše formalno i na severu, carinici, moguće uvođenje sudija i tako dalje. Sve ove stvari koje su dostupne Prištini, mislim da se očekuje da postepeno ukoliko uvedu te ustanove, kosovske ustanove na severu, da će se narod pomiriti sa činjenicom da je na Kosovu. Ja mislim da to je daleko pre optimističan stav. Mislim da je vjerovatnije, ako se tako nastavi, da će doći do nekog nasilja.
Da će Srbi sa severa Kosova
pušiti... Eskalacija nasilja, da. Mm-hmm. Da će neko opet pucati na policiju, policija može da uzvrati i to može čak da poprimi neke međuetničke elemente. Tamo, ne zaboravimo, na severu stanuju i Albanci i albanska naselja. Bila je i najava da će albanska sela na severu Kosova postaviti svoje barikade. Sada možemo zamisliti kako bi to išlo. Dakle, situacija se može razviti vrlo, vrlo brzo u jako opasnom negativnom pravcu.
I ko i kako da pacifikuje, recimo, potencijalno nasilje koje bi pružili kosovski Srbi ukoliko bi kosovska vlada krenula da realizuje ovo što najavljuje?
Za kosovsku vladu bitno je da uspori s time.
Da ih natera da uspori?
Ne može niko naterati. Oni su ovu odluku donijeli sami i sad su vidjeli da su sposobni sami odlučivati. Očito to se sviđa. To je normalno ponašanje za suverenu državu. Možda su malo opijeni uspehom, ali niko ne može da natera.
Mogu li to i hoće li to Sjedinjene države? Da li je vaša procena, recimo,
možda
da Vašington...
Možda bi mogle, ali neće. Jer SAD isto dijele to, po meni, pogrešno uvjerenje da će integracija severa biti mnogo, mnogo lakša nego što u stvari bi bila. Za Brisel je bitno da sada kupi vreme, dakle da kupi određeno vreme da se situacija malo ohladi, da ide na uspostavu carine, što je dobro i za Srbiju, ne zaboravimo, Srbija isto gubi prilično velike novce raznim tipovima kriminala preko granice, odnosno preko administrativnog prelaza, malverzacije sa porezom i tako dalje, što i samo srpsko pravosuđe istražuje tamo na severu i sa eventualnim uspostavom suda. To bi, ja mislim, dovoljno dalo Prištini da može da kaže, evo, mi smo obranili svoj suverenitet, a ipak to dozvolilo Beogradu da još uvijek tvrdi da nije predalo sebe. Ovo je krajnji trenutak da Beograd sastavi jednu strategiju koja je prihvatljiva za sever, koja brani svoje interese, interese Srbije i interese severnjaka, da ih tako nazovem, a koja ima neku razumnu šansu uspeha, nešto što je prihvatljivo međunarodnoj zajednici i Prištini. ono što Beograd je nudio, dakle podjela, niti jedan faktor to ne prihvaća. To znači da na to treba jednostavno zaboraviti.
Kažete, tu strategiju uspostavljanja suvereniteta nad severom Kosova sada treba usporiti da ne bi došlo do opasne eskalacije nasilja. Jeste. Kad govorite o tome šta kosovska strana
ne može ići sa nasilnim uspostavom suvereniteta. Nasilje će odgovoriti nasiljem.
S druge strane, kažete da je ovo kraj i krah politike Beograda koja se svodila na intenciju skrivenu ili neskrivenu da se Kosovo podeli ili da se teritorije razmene, da je ovo zapravo definitivni krah te politike i da Beograd mora formulisati drugu politiku.
Jeste.
Kako shvatate to iznenađenje? U Beogradu jedan šok i muk nakon što je nemačka kancelarka Angela Merkel saopštila Tadiću da mora rasformirati paralelne strukture na severu, na što je on odgovorio da to nisu paralelne strukture nego jedine moguće strukture vlasti srpske.
Pa poruka Angela Merkel nije osjećnjena nova.
Zašto je Beograd bio toliko šokiran?
Pa to što nisu slušali prije. Ona je to možda nezgrapno rekla, ali suština međunarodne politike je bila priznati teritorijalnu cjelovitost Kosova, a ostavite pitanje čije je Kosovo po strani. A Beograd je išao upravo suprotno. Mi smo spremni priznati nezavisnost Kosova, dobro, to nisu otvoreno govorili, ali više i više otvoreno ovih dana, ali ne celinu Kosova, mi ga hoćemo deliti. I to je izgledalo, mislim, u Beogradu kao savršeno lep kompromis. On možda i je lep kompromis, ali kad ga odbijaju doslovce svi ostali, onda razuman čovjek mora reći, dobro, ako je odbijeno, onda je odbijeno, trebamo naći neku drugu ponudu, neki drugi način da zaštitimo svoje interese i interese tog naroda na severu koji želi da bude deo Srbije.
Da li se vi slažete sa onim što je nedavno izjavio Vuk Drašković, da bi zapravo jedini realan, realističan i konačno put nekakvog uspeha srpskih evrointegracija bio prihvatanje Ahtisarijevog plana?
Ne bih htio komentarisati pojedine izjave, nisam tu izjavu ni vidio gospodina Draškovića. Ahtisarijev plan sigurno je mogao biti dobar početak za rešavanje tog pitanja, iako je on iza sebe na severu i iza Beograd zapravo otrovan, jer ima tu asocijaciju sa nezavisnošću Kosova. Često kažu, trebalo bi jednostavno te iste stvari prepakirati u neki drugi oblik, dati neko drugo ime za tu istu stvar. Evo, na primjer, naročito kad se radi o crkvenoj autonomiji, Ahtisarijevo rešenje za pitanje manastira i crkva je gotovo savršeno i crkveni grubovi će vam to reći, ali nikad neće priznati da im se sviđa, evo, aneks 5 ili 7 ni šta god bilo Ahtisarijevog plana, nego onako, volimo ovo pojedino rješenje, ovo drugo pojedino rješenje koje je dio tog plana, ali ne mogu prihvatiti tu etiketu Ahtisarija.
Da li je po vašem mišljenju ovim odgovorom nemačkoj kancelarki Beograd pokazao da je spreman da žrtvuje svoju kandidaturu za Evropsku uniju zarad Kosova?
Pa moram da kažem da to je bilo prilično glupo. Zaista, složio bi se sa komentarom koji se pojavio u Ekonomistu i na više drugih mjesta, da je izbor sada ili Evropa bez Kosova ili ne Evropa bez Kosova. Dakle, jednostavno treba naći najbolje rješenje unutar realnog sada. Evropa nudi dosta sada, nudi kandidaturu, vjerojatno bi nudila i nešto više. Sad, nažalost, to se ne preklapa savršeno sa izbornim kalendarom Srbije. Vlada bi takako voljela dobiti ne samo status kandidata, nego i početni datum za pregovore pre parlamentarnih izbora. To je malo teže. Ali i to je isto realno, da pregovori mogli početi vrlo, vrlo brzo sljedeće godine. Bilo bi zaista glupo za Srbiju da to prepusti.
Kako vam se čini prosto stav međunarodne zajednice koja je upravo u ovom trenutku spremna i sama, doduše verovatno podstaknuta akcijama vlade u Prištini, da reši to pitanje severa Kosova? Mi se sećamo da je pre 4 godine, imajući u vidu srpske izbore, jel te, da su neke akcije u vezi sa Kosovom, priznanjem Kosova i tako dalje, bile odlagane. Sada se čini da ne postoji takva spremnost. Da li to možda čoveku može da sugeriše da je Zapadu manje više svejedno da li će na izborima u aprilu mjesecu iduće godine pobediti Tadićevi demokrati ili Nikolićevi naprednjaci?
Mislim da je većini zemalja na Zapadu to sasvim svejedno. Nikolićevi naprednjaci su iskoristili zadnjih par godina čitavim nizom putovanja i sastanka sa važnim ljudima u ključnim zemljama SAD, Evropi, sa jednim ciljem da im dokažu ni stari radikali nego nova onako razumna stranka, i mislim da su u tome uspjeli. Dakle, ukoliko da se računa na međunarodnu podršku iz straha dolaska Nikolićeva na vlast, takiva računica, ta podrška ne postoji.
Evo da dotaknemo i Bosnu i Hercegovinu, koja i godinu dana nakon izbora još nema formiranu vlast. Kako to prosto vi komentarišete? Kakav je vaš pogled na situaciju u Bosni i Hercegovini?
Bosna me često podseća na onu čuvenu navodno austrougarsku poruku, situacija je katastrofalna, ali nije ozbiljna. Da, uskoro će biti godina dana bez vlade, međutim, onako, tehnička vlada postoji i radi manje više ono što radila i pre. S time da to je jedna nezdrava situacija, djelomično zbog toga je se zapravo struktura parlamenta sasvim promijenila. Neke stranke koje su dobrile jaka prije, prvenstveno stranke za Bosnu i Hercegovinu, su gotovo i nestale, dakle neće biti u sljedećoj koaliciji, a još uvijek imaju jaku poziciju. Postoje se neke naznake da bi moglo doći do nekog dogovora, međutim, nije mi jasno sve što biti.
Kako vi tumačite odnos zapadne međunarodne zajednice prema sada predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku? Mi smo svedoci toga da je čak u jednom trenutku američka administracija nameravala i da ga smeni. Stižu do duše mnoge kritike Brisela i tako dalje, ali nekako se sve to čini da je bez zuba.
To je dio jedne duge tužne priče gdje međunarodna zajednica od Daytona pa do danas traži, tako reći, pogodnog Srbina da vlada Republikom Srpskom i onda ih uništava i bira druge. I to od trenutka kad je Bijana Pašić došla umjesto Karadžića do danas, onda je ispala da ona ratni zločinac, onda je došao Popašen, tako dalje. Onda je došao Dragan Čavić kao predsjednik Republike Srpske, on je se ispričao za Srebrenicu, međutim nije bio sposoban, nije bio spreman da dođe u susret Zapadu u vezi sa ono što je tada tražilo, ukidanje policije Republike Srpske. Onda su njega, tako reći, rešili doveli Dodika i sada se žele rešiti Dodika. Mislim, isto tako, Zapad treba shvatiti da ima jedan vrlo jasan razlog zašto lideri Republike Srpske ponašaju se tako kao što su naši, to što imaju ono što narod hoće. Narod u Republike Srpskoj želi jednu stvar od svojih lidera i to je snažnu obranu Republike Srpske. Ono što sada vidimo je da u čitavom regionu i čitavoj Bosni, ali naročito u RS-u, ekonomska kriza pokazuje svoje zube. I vidjeli smo ovaj revizorski izvještaj koji je utvrdio, mislim, deficit od preko milijardu maraka u samom RS-u, što je gotovo neshvatljiva svota. Zaista zabrinjavajuća ekonomska situacija u Republici Srpskoj i mislim da možemo očekivati da će to staviti veći pritisak na vladu u Banja Luci i određivati njihovo ponašanje spram Sarajevu i spram međunarodne zajednice. Dakle, imat ćemo s jedne strane više spremnosti za kompromis, a s druge strane više agresivnosti, specifično tamo gdje očekuju da je može donesti više maraka.
Bio je to intervju sa gospodinom Markom Prelecem, direktorom Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe. Razgovor vodila Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u 14 sati, razgovaralo se o tome kako će se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, koji je planiran za leto 2013. odraziti na region Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju, i to Nino Picula, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske. Na pitanje da li će pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji ubrzati ulazak ostalih zemalja regiona u Evropsku zajednicu, Minić i Picula kažu:
u izvjesnom smislu da, svakako, zato što je ona prošla jednu putanju koje ostale zemlje Zapadnog Balkana tek treba da prođu. I iskustvo Hrvatske za zemlje Zapadnog Balkana bit će dragocena.
Mislim da je hrvatsko pristupanje Evropskoj uniji poruka ohrabrenja preostalim kandidatkinjama da nastave sa reformama i da naravno možda više nego ikada prije budu istrpljive.
Most Radio Slobodna Evropa u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o jednom lepom gestu stanovnika Kuršumlije, koji govori da solidarnost još uvijek nije zaboravljen pojam. Naime, stanovnici jednog tamošnjeg prigradskog naselja organizovali su akciju kojom je obezbeđen novac za staricu koja će konačno da dobije struju u svom domu. Ona već nekoliko decenija zbog teškog materijalnog položaja živi bukvalno u mraku. Miloš Ivanović.
U trošnoj kući Letvari u kuršumlijskom prigradskom naselju Pepeljevac živi 65-godišnja Milkana Mihajlović, koja nikada nije imala električnu energiju. Njena je kuća jedina u ovom naselju koja nema struju. Ona je inače invalid i korisnik socijalne pomoći, pa kada se u ovom naselju krajem 60. godina uvodila struja, ona nije imala novca da plati priključak. Tako je ostalo evo već više od tri decenije. Njen materijalni položaj u međuvremenu se nije promenio, pa ona i sada nema novca da priključi struju, a u međuvremenu je i zdravlje dodatno narušeno.
Šta je to socijala, 6000 što prim, šta da radim ja s tim?
A vi niste imali novca, jel da sami uvedete?
Pa nisam imala.
A recite mi, kako uveče bez struje?
Mora rano da legne. I kad uveče še u mraku še izađem, ja ne vidim da izađem. Na ovo levo oko ne vidim ništa, a ovo desno mi isto bolesno i tako ti.
U pomoć da se reši ovaj problem priskočili su predstavnici ovdašnje mesne zajednice, koji su pokrenuli akciju da se konačno i Milkani Mihajlović uvede struja. Odbornik u lokalnoj skupštini iz ovog naselja Zoran Minić kaže da je nadležnim iz elektrodistribucije uputio zahtev da se konačno i ovoj jedinoj kući koja je u mraku u ovom naselju obezbedi priključak za električnu energiju.
Ona jedino nema ovde struju jer zbog njene socijalne situacije nije bilo mogućnosti da uvede struju i nezamislivo je da u ovo vreme žena koja je invalid da nema struju živi samo socijalne pomoći. Zato pokušavamo sve što je u našoj moći da pomognemo.
On istovremeno kaže da će meštani ovog naselja sakupiti potreban novac za kablove, instalaciju i banderu koja je potrebna da se postavi za priključak struje. Jedino se čeka odobrenje elektrodistribucije. Sa druge strane, Milkana Mihajlović kaže da je velika neostvarena želja da i ona konačno dobije struju u svojoj kući.
Iće mi želja da dobijem struju, da to jednom da vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Iz Kuršumlije idemo u Užice. Tamošnji narodni muzej uskoro će dobiti lapidarijum rimskih kamenih spomenika. Više detalja otkriće nam Novka Ilić.
To je projekat ovdašnjih arheologa i konzervatora i u toku je uređenje prostora za lapidarijum. Arheolog Ljiljana Mandić.
Tu će biti izloženi rimski spomenici drugog četvrtog veka, specifični za ovaj deo rimske provincije Dalmacije. Oko 30 spomenika biće zastupljeno. Očekujemo još jedan deo rimskog spomenika, taj takozvani tip kocke, da će biti sa sličnom ikonografijom.
Užički muzej ima dve zgrade sa nekoliko stalnih postavki iz istorije srpskog naroda. Između te dve zgrade je i Titov spomenik sklonjen na ovo mesto sa gradskog trga 1991. godine. Za lapidarijum sredstva su dobijena od Ministarstva kulture. Sve muzejske postavke u Užicu su vrlo privlačne i za turiste, ali nije rešen osnovni problem. Muzej nema parking i turistički autobusi mu ne mogu prići. To je jedna od zamjerki ministra kulture Predraga Markovića.
Užički kraj je poznat po tome što čuva dobro i nematerijalno i materijalno nasljeđe, ali vrlo sam zadovoljan postavkom, ali zajednički nismo zadovoljni onim drugim delom, jer kultura i turizam moraju idu zajedno. Jedna ovako bogata postavka o kojoj brinu vrlo stručni ljudi. Nema efekat turistički, između ostalog zbog toga što je jako teško zaustaviti se i obići sve ovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled najvažnijih vesti. Amerika obeležava 10. godišnjicu terorističkih napada. Srbija ne želi sukobe i rat, poručuje Boris Tadić. Prekinuti sa iluzijama o tome da je Kosovo naše, kaže Dragoljub Mićunović. Požari kod Zaječara i Bora pod kontrolom. Ekstremistički pohod na romske četvrti u Češkoj. Danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovno u 14 sati. Pozdravljam vas, Ivan Kojić i Nebojša Grabež.